Broers en susters, aan u almal hartelijk welkom, en besonder ook aan die doopouers en die grootouers in hierdie spesiale doopdiens. Ons is dankbaar dat die Here vandag aan klein Josia sy beloftes wil verseël. Hy is alreeds 'n kind van die Here, maar ons mag dit deur die doop ook bevestig. Voordat ons hierdie erediens gaan begin, wil ek vir u die afkondigings lees namens die kerkraad. Soos reeds bekend, die bediening van die heilige doop is vir vanoggend aangevra deur broeder en suster Wim en Nienke Boesenkool vir hulle seun Josia. Dan maak die kerkraad met blydskap bekend dat broeder Jake Stols, vriend van suster Elinda Bosker, aansoek gedoen het vir toelating tot die gemeenskap van die kerk deur middel van die doen van openbare geloofsbelydenis. Na ondersoek wil die kerkraad graag opsig en tug oor hom aanvaar. Indien geen wettige besware ingedien word nie, sal die geloofsbelydenis en volwasse doop, as die Here wil, op Sondag 11 Oktober tydens die oggenddiens plaasvind. Dan vind die jaarlikse kerkvisitasie, as die Here wil, plaas op Dinsdag 29 September. Lidmate wat die visitatore wil spreek, moet dit asseblief vooraf aan die kerkraad kenbaar maak. Vanweer die periodieke aftrede van die ouderlinge Johan Hag, Lodewijk Eils, David Rose en Martin Ros, en die diakens Gerrit Bron, Anton Sterk en Martie van Rensen, vra die kerkraad name van broeders wat geskik geag word vir hierdie ambte. Name, verkieslik met motivering, kan tot Sondag 4 Oktober by die kerkraad ingedien word. Dan nog oor die collectes, die eerste collecte is vir die dienst van barmhartigheid en die tweede vir die werk van sending. En volgende week is die collectes vir die dienst van barmhartigheid en theologische opleiding. Tot sover dan die afkondigings wat die kerkraad graag aan u wou deurgee. Ons wil as ons votum saam sing uit Psalm 121 en dis 'n belydenis. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het, en ons gaan dit singende en staande doen, Psalm 121, die eerste vers. Kom, ons gaan staan nou. Ontvang dan die groet van die Here. Genade vir julle en vrede van God onze Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing van ons blydskap in die Here, Psalm 31 vers 5 en vers 15. Ons is hier saam voor die almagtige, die grote God. Ons bely hom as ons koning, en as hy dit werklik is, dan is dit ook sy reg om te bepaal hoe sy kinders behoort te lewe. En kom ons luister daarom na die wet van die Here as die wet van vryheid, soos wat Jakobus daaroor praat. En dan sing ons daarna uit Psalm 65 van die vergifnis wat die Here gee, Psalm 65 vers 2 en vers 3. Ek lees aan die wet soos wat ons dit vind in Exodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipteland, uit die slawehuis uitgelei het. Dus daarmee begin die wet, met die verlossing. En daarom, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld, of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy self gerus, daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou daar verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Thank you. Kom ons verenig nou saam in ons gebed voor die Here. Vader in die hemel, wat 'n wonderlike genade om ons hier in U huis te mag versadig. Want sonder U is ons as mense ten diepste honger. Ons smag na iets, en as ons U nie ken nie, dan weet ons nie waarna ons smag nie. Maar daar is 'n diep gat in ons lewe, sonder U. En daarom is dit so voorreg om vanuit U paleis in die hoë hemel te mag drink van die water van die lewe. En dat U ons wil versadig hier waar ons by mekaar is. Want in Christus gee U vir ons genade op genade. Dit bly maar stroom. Daar is geen einde daaraan nie. En gee dat ons onsself onder daardie stroom sal plaas. Vader, ons dankie dat ons vanmôre een van die sakramente wat U aan die kerk gegee het, mag bedien. Die doop. Daardie teken dat U sê vir elke klein babietjie wat gedoop word en in besonder vanmôre vir klein Josia, jy is myne. Ek is jou vader. Ek is jou verlosser. En ek leef in jou hart. Vader, gee dat ons hierdie wonderlike, sigbare teken mag geniet. U gee dit vir ons, want ons is soms 'n bietjie hardleers. Ons is soms soos klein kindertjies wat nog nie lekker verstaan nie. En soos ouers wat vir hulle klein kindertjies boekies lees met prentjies, so kom gee U vanmôre vir ons 'n prentjie. Sigbare teken. Sodat ons nog beter kan verstaan wat U vir ons gedoen het in Jesus Christus. Gee vreugde daarin. Gee dat ons U sal loof. Want U is die God van Abraham, Isak en Jakob. U is nie die God van dooies nie, maar van lewendes. En in daardie lyn mag ons staan. Vader, seën ons in die bediening van die sakrament en daarna in die prediking van U woord. Ons bid U dit in Christus se naam. Amen. Ons wil nou oorgaan tot die bediening van die heilige doop aan klein Josia. En daarvoor gebruik ons die formulier wat ons as kerke met mekaar afgespreek het om te gebruik by die doop aan klein kinders. En daardie formulier spreek ons almal aan as gemeente van ons Here Jesus Christus. Dus ons word almal aangespreek op ons doop. Die leer van die heilige doop word in hierdie drie punte saamgevat. Ten eerste, ons en ons kinders is in sonde ontvang en gebore, en daarom rus die toren van God op ons, sodat ons nie in die ryk van God kan inkom nie, tensy ons opnuut gebore word. En dit word aan ons geleer deur die indompeling in en die besprinkeling met die water, wat ons op die onreinheid van ons siele wys. En so word ons vermaan om 'n afkeer van onsself te hê, ons voor God te verootmoedig en ons reiniging en ons saligheid buite onsself te soek. Ten tweede, die heilige doop bevestig en verseël aan ons die afwassing van die sondes deur Jesus Christus. Ons word mos volgens die bevel van Christus gedoop in die naam van God, die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Wanneer ons in die naam van die Vader gedoop word, verklaar en verseël die Vader aan ons dat hy 'n ewige genadeverbond met ons oprig. Hy neem ons tot sy kinders en erfgename aan en wil ons daarom met alle goeie dinge versorg en alle kwaad van ons afweer of tot ons beswil beskik. Wanneer ons in die naam van die Seun gedoop word, verseker die Seun aan ons dat hy ons in sy bloed was en reinig van al ons sondes. Hy maak ons een met homself in sy dood en opstanding sodat ons van ons sondes bevry en voor God regverdig gereken word. Net so ook wanneer ons in die naam van die Heilige Gees gedoop word, verseker die Heilige Gees ons dat hy in ons wil woon en ons lewende lidmate van Christus wil maak. Want hy maak dit wat ons in Christus het, namelijk die afwassing van ons sondes en die dagelikse vernuwing van ons lewe, ons eiendom. So sal ons eendag volkome rein, 'n plek ontvang in die gemeente van die uitverkorenes in die ewige lewe. Ten derde, omdat alle verbonde uit twee dele bestaan, namelijk 'n belofte en 'n eis, word ons ook weer deur God in die doop geroep en verplig tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Ons moet hierdie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees aanhang, vertrou en liefhê met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand en met al ons kragte. Ons moet van die wêreld afsien, ons ou natuur doodmaak en 'n Godvreesende lewe lei. En as ons soms uit swakheid en sonde val, moet ons nie aan die genade van God twyfel of in die sondes bly lê nie. Die doop is immers 'n seël en volkome betroubare getuienis dat ons 'n ewige verbond met God het. Nou, alhoewel ons jong kinders hierdie dinge nog nie verstaan nie, mag hulle nogtans nie van die doop uitgesluit word nie. Want net soos hulle sonder dat hulle dit weet aan die verdoemenis in Adam deel het, so word hulle ook sonder dat hulle dit weet weer in Christus uit genade tot God se kinders aangeneem. Dit wat God aan Abraham, die vader van al die gelowiges, sê, geld ook vir ons en ons kinders. Ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou in hulle geslagte as 'n ewige verbond om vir jou 'n God te wees en vir jou nageslag na jou. Petrus getuig ook hiervan wanneer hy in Handelinge 2 sê, want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here ons God na hom sal roep. Daarom het God onder die ou verbond beveel dat die kinders besny moet word. Die besnydenis was 'n bevestiging van die verbond en van die geregtigheid van die geloof. Christus het ook kinders omhels, die hande opgelê en geseën. Onder die nuwe verbond neem die doop nou die plek van die besnydenis in. Daarom moet die kinders as erfgename van die ryk van God en van sy verbond gedoop word en die ouers is verplig om hulle kinders terwyl hulle opgroei hulle doop te leer verstaan. Om hierdie heilige instelling van God tot sy eer, tot ons troos en tot opbouing van die gemeente uit te voer, laat ons nou sy heilige naam aanroep. Kom ons bid saam. O almagtige ewige God, U het volgens U regverdige oordeel die ongelowige en onboetvaardige wêreld met die sonvloed gestraf. Maar U het die gelowige Noag met sy gesin, slegs 8 mense, deur U groot barmhartigheid gered en bewaar. U die hardnekkige farao met al sy manne in die Rooi See laat verdrink, maar U volk Israel op droë grond daardeur gelei, waardeur U toe reeds die doop afgebeeld het. Ons bid U, met 'n beroep op U grondelose barmhartigheid, dat U hierdie kind van U genadiglik wil aansien, en deur U Heilige Gees in u seun Jesus Christus wil inlyf. Gee dat hy deur die doop met Christus in sy dood begrawe mag word en ook met hom in 'n nuwe lewe opstaan. Gee dat hy, terwyl hy hom daagliks navolg, sy kruis blymoedig sal dra. Gee dat hy Christus sal volg met 'n opregte geloof, vaste hoop en vurige liefde. Laat hy so hierdie lewe, wat tog niks anders as 'n voortdurende sterwe is nie, deur u beloftes getroos mag verlaat, en op die laaste dag sonder vrees voor die regterstoel van Christus, u seun mag verskyn. Dit bid ons deur hom, ons Here Jesus Christus, wat saam met u en die Heilige Gees as een enige God leef en regeer in ewigheid. Amen. Mag ek julle vra om te gaan staan asseblief. Geliefdes in die Here Christus. Julle het gehoor dat die doop deur God ingestel is om sy verbond aan ons en ons kinders te beseël. Daarom moet ons hierdie sakrament vir hierdie doel en nie uit gewoonte of by geloofigheid gebruik nie. Om dit duidelik te laat lyk dat julle so die doop begeer, moet julle op die volgende vraag opreg antwoord. Ten eerste, bely julle dat ons kinders, hoewel hulle in sondes ontvang en gebore is, en daarom aan allerhande ellende, ja, selfs aan die ewige oordeel onderworpe is, nogtans in Christus geheilig is, en daarom as lidmate van sy gemeente behoort gedoop te wees? Ten tweede, bely julle dat die leer van die Ou en Nuwe Testament, wat in die artikels van die Christelike geloof vervat is en in die Christelike kerk hier geleer word, dat dit die ware en volkome leer van die saligheid is? Ten derde, beloof julle en neem julle dit op julle om hierdie kind van wie julle die vader en die moeder is, wanneer hy dit kan verstaan, in die genoemde leer te onderrig en ook te laat onderrig na die beste van julle vermoë. Wat is hier op jou antwoord, broeder Wim? Suster Nienke? Ons wil nou oorgaan tot die bediening van die doop, en na die bediening van die doop sal ek u vra om te gaan staan, en dan sal ek ook aan u verantwoordelikhede voorhou, daarna sal ons saam dank, en direct daarna sing ons uit Psalm 105, die verse 1 en 5, 'n prachtige psalm wat sing van die beloftes van die Here. Josia Boesenkoel, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Mag ek u vra om te gaan staan asseblief? Broers en susters, deur die doop word Josia ook ingelyf in die gemeente van Christus. Ontvang hom met liefde in die gemeente. Laat ons die ouers ondersteun met ons voorbede en ons voorbeeld. Wees bereid om as dit nodig en moontlik is te help dat Josia groei in geloof, in genade en in die kennis van ons Here Jesus Christus. Ons is mos almal gedoop in een gees en het daardeur een liggaam geword. Mag die Here ons deur sy gees hiermee help. Kom ons bid saam. Almagtige, barmhartige God en Vader, Ons dank en loof U dat U ons en ons kinders deur die bloed van U geliefde Seun, Jesus Christus, al ons sondes vergewe. Ons dank U dat ons deur U Heilige Gees tot lidmate van U eniggebore Seun en daardeur tot U kinders aangeneem is en dat U dit aan ons met die Heilige Doop beseël en bekragtig. Ons bid U ook deur U geliefde Seun dat U hierdie kind altyd met U Heilige Gees wil regeer, sodat hy christelik en godvreesend opgevoed mag word en in die Here Jesus Christus mag groei. Heer, dat hy U vaderlike goedheid en barmhartigheid wat U aan hom en ons almal bewys het, sal erken en bely. Heer, dat hy gehoorsaam onder ons enigste leraar, koning en hoëpriester Jesus Christus sal lewe en moedig teen die sonde, die duivel en sy hele ryk sal stry en oorwin. So sal hy U en die Seun Jesus Christus en die Heilige Gees, die enigste ware God, ewig loof en prys. Amen. Ek gaan het sommer afkondig voordat ek dit vergeet, die ouers het gevra dat ek 'n uitnodiging sal rig aan u om na die tyd koffie en verversing saam te geniet. Kom ons maak die woord van die Here oop in die boek Rigters, Rigters hoofstuk 2 en ons lees daar vers 6 tot by hoofstuk 3 vers 6. Daarna het Josia die volk laat gaan en die kinders van Israel het elkeen na sy erfdeel getrek om die land in besit te neem. En die volk het die Here gedien al die dae van Josia en al die dae van die oudstes wat na Josia nog in die lewe was en al die groot werke van die Here gesien het wat hy vir Israel gedoen het. Maar Josia die seun van Nun die knegt van die Here het gesterwe 110 jaar oud. En hulle het hom begrawe op die gebied van sy erfdeel in Timnat-Heres, op die gebergte van Ephraim noord van die berg Gaas. En toe ook daar die hele geslag by hulle vader versamel is, staan daar 'n ander geslag na hulle op wat die Here en ook die werk wat hy vir Israel gedoen het, nie geken het nie. En die kinders van Israel het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here, hulle het die Baals gedien. En die Here, die God van hulle vaders, verlaat wat hulle uit Egipte land uitgelei het, en hulle het agter ander gode aangeloop, van die gode van die volke wat rondom hulle was, en hulle daarvoor neergebuig en die Here geterg. Maar toe hulle die Here verlaat en die Baal en die Astartes dien, het die toren van die Here teen Israel ontvlam. En hy het hulle oorgegee in die hand van rowers wat hulle beroof het. En hy het hulle verkoop in die hand van hulle vyande rondom, sodat hulle nie meer kon standhou voor hulle vyande nie. Waarin hulle ook al uittrek, was die hand van die Here teen hulle ten kwade, soos die Here gespreek en soos die Here vir hulle gesweer het. Maar wanneer hulle dan in groot benoudheid raak, verwek die Here rigters wat hulle verlos uit die hand van hulle berowers. Na hulle rigters het hulle echter ook nie geluister nie, maar agter ander gode aangehoreer en hulle daarvoor neergebuig. Gou het hulle afgewyk van die weg wat hulle vaders bewandel het in gehoorsaamheid aan die gebooie van die Here. So het hulle nie gedoen nie. En wanneer die Here vir hulle rigters verwek, was die Here met die rigters om hulle te verlos uit die hand van hulle vyande. Al die dae van die rigter, omdat die Here medelyde gehad het vanweë hulle gekerm oor hulle verdrukkers en hulle verdringers. Maar wanneer die rigter dood was, het hulle nog erger as hulle vaders gehandel, deur agter ander gode aan te loop om hulle te dien en hulle daarvoor neer te buig. Hulle het niks laat vaar van hulle handelinge en van hulle hardnekkige wandel nie. Daarom het die toren van die Here teen Israel ontvlam en hy het gesê, Omdat hierdie nasie my verbond wat ek hulle vaders beveel het oortree en aan my stem nie geluister het, nie luister nie, sal ek ook verder geen een van die nasies wat Josia by sy dood laat oorbly het voor hulle uit verdrywe nie. Om Israel deur hulle op die proef te stel of hulle die weg van die Here sal hou, deur daarin te wandel soos hulle vaders het gehou het of nie. Daarom het die Here daar die nasies laat oorbly, sonder om hulle dadelik te verdrywe, en hulle nie in die hand van Josia gegee nie. En dit is die nasies wat die Here laat oorbly het om Israel, almal wat al die oorloë van Kanaan nie geken het nie, deur hulle op die proef te stel. Net dat die geslagte van die kinders van Israel dit kan weet, om hulle te leer oorlog voer, ten minste die wat daar vroeër nie van geweet het nie. Vyf vorste van die Filistyne en al die Kanaaniete en Sidoniërs en Heewiete wat in die gebergte Libanon gewoon het, van die berg Baal Hermon af tot by die ingang na Hamat. Hulle was dan daar om deur hulle Israel op die proef te stel, om te weet of hulle na die gebooie van die Here, wat hulle vaders deur Moses beveel het, sou luister. So die kinders van Israel dan onder die Kanaaniete, Heetiete, en Amoriete en Feresiete en Heewiete en Jebusiete gewoon, en hul dogters vir hulle as vroue geneem, en hulle eie dogters aan hul seuns gegee, en hul gode gedien. Tot sover ons skriflesing wat tegelijkertijd ook die tekst vir die preek is. Geliefde gemeente, broers en susters, as jy die voortrekker monument hier in Pretoria sou wou gaan besoek, dan kan jy natuurlijk eenvoudig daar instap en jou pad deur die monument begin werk. Maar as jy totaal onbekend is met die geskiedenis van die groot trek en met die besonderhede van die voortrekker monument, dan is het al beter om vooraf eers 'n informatieblaadjie te lees waarin die agtergrond en die raamwerk vir jou geskets word. En dit sal jou help om dit wat jy in die monument teekom beter te verstaan en te waardeer. Dus die informatieblaadjie help jou om betekenis te gee aan al die besonderhede. Nou die gedeelte wat ons sopas uit Rigters gelees het, Dit funksioneer amper soos 'n informatieblaadjie by die voortrekker monument. Dit verskaf aan ons die nodige voorskou om te kan verstaan wat in die res van hierdie boek gaan gebeur. In besonder in die hoofstukke 3 tot 16. Ons noem dit die rigtersyklus. Elke keer weer, dan val die volk, dan straf die Here hulle, dan roep hulle tot die Here, en dan kom daar weer 'n nuwe rigter, en dit herhaal homself die hele tyd. Dus voor al die verhale oor die verskillende rigters en wat hulle gedoen het, kry ons hier alreeds 'n geestelike interpretasieraamwerk. Die tema vir die preek is, waak teen generasie degenerasie. Waak teen generasie degenerasie. En ons sal op twee sake let. In die eerste plek die ontrou van die volgende geslag, en in die tweede plek die trou van die Here. So waak teen generasie degenerasie. En kom ons let eers op die ontrou van die volgende geslag. Nou wat opmerklik is hier in hoofstuk 2 vers 6, is dat die skrywer ons terugvat na dieselfde datering as in hoofstuk 1 vers 1. En dis die dood van Josia, en eintlik nog na die tyd daarvoor. So ons moet mooi verstaan dat hoofstukke 1 en 2 loop nie kronologies in mekaar oor nie. In feite vat die skrywer ons terug na die laaste verse van die boek Voorrigters, die boek Josia. Jy kan saam met my blaai na Josia 24. En dan lees ons daar verse 28 tot 31. Toe het Josia die volk laat gaan, elkeen na sy erfdeel toe. En na hierdie dinge het Josia, die seun van Nun, die knecht van die Here, gesterwe, 110 jaar oud, en hulle het hom begrawe op die grondgebied van sy erfdeel in Timnat-Serach, wat op die gebergte van Ephraim lê, noord van die berg Gaas. En Israel het die Here gedien al die dae van Josia en al die dae van die oudstes wat lank na Josia nog in die lewe was, en met al die werke van die Here bekend was wat hy vir Israel gedoen het. Nou hierdie gedeelte, hierdie paar verse wat ons nou gelees het, word byna letterlik woordeliks in Rigters 2 vers 6 tot 9 aangehaal. Nou hoekom doen die skrywer dit? Wel, onthou wat ons in die inleiding gesê, die skrywer probeer in hierdie hoofstuk om vir ons 'n soort geestelike informatie blaadjie te gee. Sodat die lesers dit wat daarop gaan volg reg kan verstaan. En daarom begin hy om vir sy lesers eers te wys, hoe was die dinge onder God se volk? Hoe was dit? In die dae van Josia en van die oudstes wat na hom nog geleef het, het die volk getrou die Here gedien. In Josia se dae vind ons dus 'n generasie van getroue gelowiges. Dis wonderlik, ons kan die Here maar net dank as daar in sy kerk volledige generasies is wat hom getrou wil dien. Maar, vers 8, Josia het gesterwe. En uiteindelik het daar die hele geslag uitgesterf, vers 10. En die volgende geslag was skielik anders. Binne een generasie het die gees in Israel verander. Die een generasie het nog die Here gedien, die volgende het die Baals en die gode van die volke rondom hulle gedien. Hoe is dit moontlik? Wat het daartoe aanleiding gegee? Wel, die skrywer gee vir ons die antwoord in vers 10. En toe daar die hele geslag by hulle vader versamel is, staan daar 'n ander geslag op wat die Here en ook die werk wat hy vir Israel gedoen het, nie geken het nie. Dus die skrywer skets hier vir ons 'n kontras met die vorige geslag wat volgens vers 7 al die groot werke van die Here gesien het wat hy vir Israel gedoen het. En so aan die een kant het ons 'n geslag wat eerstehands met die groot werke van die Here te doen gehad het, wat selfs persoonlik, hoewel nog jonk, betrokke was toe die Here die volk uit Egipteland uitgelei het, vers 12. En aan die ander kant was daar 'n geslag wat al hierdie dinge nie meer gemaak het nie. Wat baie verder van hierdie groot dade van die Here verwyder was. Ons kan dit in ons eie tyd vergelyk met die kennis van en die belangstelling in die geskiedenis van die vrymaking van 1944 in Nederland. Nou besef ek, ons het 'n klompie besoekers ook hier onder ons. Maar uiteindelik het elke kerk het 'n eie geskiedenis. Nou die geskiedenis van die VGK gaan terug na die vrymaking. Dit is daardie werk van die Here wat direk aanleiding gegee het tot die ontstaan van die VGK. Nou as ek hier sou rondvra onder ons jonger generasie, wie kan nog iets vertel van die geskiedenis van die vrymaking? Miskien is daar 'n enkeling wat nog 'n naam sal onthou. Maar vra daar dieselfde vraag nou aan ons bejaardes. Baie van hulle was daar, dalk nog baie jonk, maar hulle dalk ergens in 'n sitkamer gesit en luister terwyl pa en ma met medegelowiges oor hierdie stryd gedebatteer het. Maar wat weet ons jonger generasie nou daarvan? Wat het dit nog met ons te doen? Dit is so lank gelede. Nou, dit is maar net 'n voorbeeld, maar dis wat in Israel gebeur het. Die nuwe geslag Israeliete het van die vrymaking ook nie meer geweet nie, die vrymaking uit Egipte. Hoe beveg ons hierdie gevaar? Wat moet ons doen om hierdie kerklike amnesie, hierdie kerklike vergeetachtigheid teen te gaan? As 'n verantwoordelikheid na twee kante toe. En ons sien beide in ons skrifgedeelte. Daar is enerzijds die verantwoordelikheid van die ouer generasie. Nou bedoel ek nie net mense wat in jaar al oud is nie, maar ook ouers van kinders. Julle as ouers van klein Josia. Want hoe moet die volgende geslag weet van die groot werke van die Here, sowel in die Bybel as in die kerkgeskiedenis, as die ouer generasie hulle nie daarin onderrig nie? Hoe kan die jonger generasie opgroei as 'n geslag wat getrou die Here dien? As die ouer generasie hulle nie vertel van die groot dade van die Here nie. Dis presies wat die Here, waartoe die Here Josia se generasie ook opgeroep het, nie baie lank gelede nie, in die boek Deuteronomium. Deuteronomium 4 vers 9, neem jou net in ag en wees terdee op jou hoede, dat jy die dinge nie vergeet wat jou oë gesien het nie, en dat hulle uit jou hart nie wyk al die dae van jou lewe nie, en jy moet dit aan jou kinders en jou kindskinders bekend maak. En net daarna in Deuteronomium 6 vers 6, en hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees, en jy moet jou kinders dit inskerp, en daaroor praat, daaroor spreek, as jy in jou huis sit, en as jy op pad is, en as jy gaan lê, en as jy opstaan. Die geloofsgeheue van die volgende generasie word gevorm deur die vertelling en deur die onderrig van die vorige generasie. En dikwels gebeur dit nie formeel ergens in 'n klaskamer nie. Soek nie in eers plek die taak van die dominee nie. In die katekisasieklas. Nee, dit gebeur in die gewone gang van elke dag, wanneer jy in jou huis is, wanneer jy op pad is, wanneer jy gaan lê, wanneer jy opstaan. En dis ook nie maar net die oordra van koue feite nie, wat die jonger generasie eenvoudig moet weet en moet glo nie. Het gebeur wanneer die ouer generasie met liefde spreek tot die hoof en die hart en die hande van die volgende generasie. En is waar, ons kan nie aan die volgende generasie geloof skenk nie. Maar geloof is wel gebaseer op geloofsinhoud, op kennis van die Here en sy groot werke, en dit mag ons oordra, op 'n lewendige manier, op 'n kreatiewe manier, op 'n speelse manier, en ook op 'n wyse manier, sonder om hulle af te stoot. Grootouers, vertel vir klein Josia die verhaal van God se liefde wanneer hy by julle kom kuier. Ouers, praat met hom oor God se groot dade wanneer julle saam met hom in die kar ry. Wys aan hom God se hand in die geskiedenis wanneer julle saam die nuus kyk. Neem hierdie verantwoordelikheid op julle. En hierdie doopbelofte wat vandag deur die doopouers afgelê is, strek verder as net die doopouers. Dit raak die grootouers, dit raak ons hele gemeente, dit raak alle gelowiges. En dan is daar ook 'n verantwoordelikheid na die ander kant toe. En dis die verantwoordelikheid van die nuwe generasie. En dis 'n verantwoordelikheid wat in Rigters 2 selfs nog sterker beklemtoon word as die as die verantwoordelikheid van die vorige generasie. Want wanneer ons in vers 10 lees dat die volgende geslag die Here in sy werk nie geken het nie, dan word daarmee meer bedoel as net dat hulle nie geweet het nie. Ons vind precies dieselfde uitdrukking in 1 Samuel 2, in verband met Eliese twee seuns, die onthou ons vir Hofni en Pinias. Hierdie twee manne was priesters in die huis van die Here. Hulle het verseker van die Here geweet. En toch word van hulle gesê dat hulle die Here nie geken het nie. En dieselfde Hebreeuse woord word gebruik as hier in Rigters 2, en ons vertaling vertaal daarom tereg, hulle het die Here nie erken nie. Dis die probleem van die Rigterboek. Die nuwe generasie, die Here en sy werke nie erken nie. Die Here en sy werke het hulle nie meer geraak nie. Dit het geen invloed meer op hulle lewe gehad nie. Dit is 'n voortdurende gevaar vir die volgende geslag. Een generasie kan hulle self verheug in 'n lewende geloof. Hulle kan die intieme gemeenskap met God beleef en geniet. Hulle kan van harte lewe vanuit die koningskap van Jesus Christus elke dag. En die volgende generasie kan kom sonder dat hulle raak. En dit beteken nie die volgende generasie verwerp onmiddellik alles en verlaat die kerk nie. Nee, hulle sal nog van die Here weet. Maar hulle ken hom dalk nie meer persoonlik nie. Hulle sal vereers nog formeel dalk by die kerk bly. Maar daar is geen vuur meer in hulle geloof nie. Daar is geen warmte meer in hulle liefde nie. Daar is geen vreugde in hulle hoop nie. Van die uitnemendheid van die kennis van Jesus Christus, my Here, soos wat Paulus daaroor praat in Filippense 3, verstaan hulle nie meer baie nie. En daarom is dit so belangrik vir die jonger generasie om hulle self die geloof van die ouer generasie eie te maak. En ons moet nie die geloof van ons ouers naaap nie. Geloof is nie 'n sak vol kennis wat pa net vir seun aangee nie. En ons moet persoonlik weergebore word. Ons moet persoonlik tot bekering kom. Ons moet persoonlike verwondering kry vir die Here se werke. Om die Here te ken beteken om hom persoonlik te erken, om in 'n lewende verhouding met hom te staan. En as ons vandag hierdie bose kringloop van die rigtertyd wil ontkom, as daar van ons tyd, as ons wil keer dat daar van ons tyd gesê word, elkeen het gedoen wat reg was in sy eie oë, dit is die refrein in die boek Rigters, dan moet ons die Here se krag, hierdie verantwoordelikheid aanvaar, van geslag tot geslag. Die ouer geslag moet leer, moet onderrig gee, die jonger geslag moet geleer word, moet onderrig ontvang, en so wil die Here generasie na generasie sy kerk bou. En die generasie sit hier. Hier's oupas en oumas, hier's pa's en ma's, hier's seuns en dogters, hier's klein babietjies. Moenie die wonder daarvan verag nie. Moenie die waarskuwing van Rigters se informatieblaadjie in die wind slaan nie. Gaan vanmôre huis toe. En gaan onderrig die volgende generasie. En gaan vanmôre huis toe en stel julleself oop vir die onderrig van die vorige geslag. Dis ons eerste gedagte, die ontrou van die volgende geslag. Nou let ons in die tweede gedagte, die tweede punt, op die trou van die Here. Want daar is die een kontras tussen die ontrou van die nuwe geslag en die trou van die vorige geslag, maar daar is ook nog 'n ander kontras. Kontras tussen die ontrou van die nuwe geslag en die trou van die Here. En ten spyte van die ontrou van die volgende generasie, staan ons verstom oor die trou van die Here. En hierdie trou blyk uit verskillende maniere in hierdie informatieblaadjie. Aan die een kant sien ons die trou van die Here in sy toren. So ons 'n vreemde gedagte. Lees maar verse 14 en 15. Wanneer die volke die Baals en die Astartes begin dien, het die toren van die Here teen Israel ontvlam, soos die Here gespreek en soos die Here vir hulle gesweer het. Dus wanneer die Here volgens verse 14 en 15 begin toelaat dat rowers die volk beroof, of wanneer hulle in die hand van hulle vyande verkoop, dan doen hy niks vreemds nie. Hierdie optrede van die Here moes die volk glad nie verras het nie. Hoekom sou dit? Dis wat die Here gesê het. Toe die Here tydens die woestynreis die verbond met sy volk vernuwe het, het hy baie duidelik vir hulle gesê. As julle ontrou is, gaan my vloek oor julle kom. As julle getrou is, gaan my seën oor julle kom. Levitikus 26 vers 17. Ek sal my aangesig teen julle rig, sodat julle voor julle vyande verslaan word en julle haters sal oor julle heers. Deuteronomium 28. Die Here sal maak dat jy voor jou vyande verslaan word, op een pad sal jy teen hom uittrek en op sewe paaie sal jy voor hom uitvlug. Die Here het vooraf gesê. Dus wanneer die Here in sy toren uitbreek omdat die volk agter vreemde gode aanloop, dan bewys hy daarmee, hy is trou aan sy woord. Sy toren is voorspelbaar. En hierdie toren behoort ons daarom ook nie te verbaas nie, broers en susters. Dit is die prys wat ons betaal om deur die Here bemin te word. Die Here het vooraf gesê, ek verduur geen konkurrente, geen teestanders in hierdie verhouding tussen my en jou nie. Want sy naam is jaloers, en dan bedoel ons nie jaloers soos wat ons jaloers is nie. Heilige jaloesie. Dis die keersy van die liefde. Waar die liefde eksklusief is, daar is die jaloersheid altyd aanwesig. Nou, dink hieroor na. 'N man kry die hartseer nuus dat sy vroue verhouding met 'n ander man het. Dis nie maar net 'n storie nie, hy het harde bewyse daarvoor in die hande gekry. En veronderstel, hierdie man was met al sy foute nog altyd 'n liefdevolle en 'n toegewyde man vir sy vrou. En nou het sy hierdie verhouding. Wat gaan jy dink wanneer sy reaksie is, ai, dit is nou jammer. Ongelukkig is dit nou eenmaal hoe die lewe loop, jy kan seker ook nie alles wil hê nie. Jy gaan verseker ding dat hierdie man nie omgee vir sy vrou nie. Want as hy regtig lief was vir haar, dan sou hy nie so nonchalant gewees het. Sou jaloers gewees het, woedend. Egte gesonde jaloesie is liefde wat in vlamme uitbars. Nou dis wat dit beteken om God as ons God te hê. Om 'n God te hê wat sy volk lief het. Dis om 'n jaloerse God te hê. Sy goddelike liefde is nie goedkoop romanse nie. Sy liefde is 'n vurige onverdraagsaamheid waarmee hy aanspraak maak op die onverdeelde harte van sy volk. En so is die God van Israel. As jy hom verlaat, sal hy jou agtervolg in sy toorn, in sy trou. Moet jou daaroor nie verbaas nie. Jou nie verbaas wanneer die Here hierdie gemeente sou tref as ons hom verlaat nie. Jou nie verbaas wanneer die Here jou in sy toorn agtervolg, wanneer jy in jou persoonlike lewe al hoe verder van hom af wegdwaal nie. Inteendeel, sien daarin die brandende keersy van sy liefde. Maar die Here is nie net getrou in sy toorn nie, hy is dit nog meer in sy genade en in sy verlossing. En vergelyk vir 'n oomblik verse 14 en 16 met mekaar. Die toorn van die Here teen Israel ontvlam, vers 14. En dan vers 16, die Here het rigters verwek wat hulle verlos. Vir ons gevoel kan hierdie twee nie net so langs mekaar staan nie. Vir ons gevoel moet jy iets nog in die middel toevoeg, iets soos Israel het hom bekeer of Israel het hom van sy bose weë verlaat. Israel het die Here opgesoek, iets in daai lyn. En dan kan die Here verlos. Dan is daar ons rede vir redding. Ons vind niks daarvan nie. Die God wat Israel in die hand van die rowers oorgee, vers 14, hy verlos hulle ook uit hulle hand, vers 16. Die hand van die Here wat teen hulle is, vers 15, is op 'n geheimsinnige manier ook aan hulle kant, vers 16. En dis die wonder van die Here se genade, dat hy wat sy volk tereg neerwerp, hulle ook sonder rede weer ophef. Sonder rede, daar is in elk geval geen rede in die volk nie. as ons een rede sou moes noem, dan lê daar die rede in die bewoonheid van God oor sy volk. Selfs wanneer die volk elke keer maar weer afvallig is, dan verwek die Here nogtans rigters om hulle te verlos. Hoekom? Want die Here het medelee gehad van wie hulle gekerm oor hulle verdrukkers en hulle verdringers. God is bewoe oor sy volk. En dis die God in wie se naam klein Josia vanmôre gedoop is. Die getroue God. Hy is trou in sy toorn, dis waar. Maar hy is meer nog trou in sy genade en in sy verlossing. Hy is volledig betroubaar. In die beloftes wat hy vanmôre aan julle seun gemaak het. En soos wat Josia groei en groter word, mag hy weet, en julle mag dit vir hom vertel, dat hy die getroue verbondsgod het as sy God en as sy verlosser. En dit het geweldige implikaties vir sy lewe. En mag hy, soos wat ons gebid het, gehoorsaam onder ons enigste leraar, koning en hoëpriester, Jesus Christus lewe en moedig teen die sonde, die duivel in sy hele ryk stry en oorwin. So sal hy hierdie lewe getroos mag verlaat en op die laaste dag sonder verskrikking voor die regte stoel van Christus mag verskyn, waar hy saam met ons allemaal die enigste ware God ewig sal loof en prys. Amen. Gemeente, Psalm 78 is Psalm wat juist gaan oor die oordrag van die geloof en die geloofsinhoud van een generatie na een volgende generatie. Kom ons sing daarvan Psalm 78 vers 2 en vers 3. Kom, laat ons saam die Here dank en bid. Onse Vader in die hemel, U is die God van die geskiedenis, en U werk deur geslagte heen, grootouers, ouers, kinders, kleinkinders, Die kerk is nie net 'n versameling van los individue nie, is in die eerste plek u volk wat u uitverkies het. Maar daarmee saam ook u volk wat bestaan uit gesinne, daar die basiese bouwblok, nie net van die kerk nie, maar ook van die samenleving. Vader, ons bid dat u elkeen wat in die posisie is om te onderrig, dat u hom en haar die vrymoedigheid sal gee om dit te doen aan die jonger geslag. Alle oupas en oumas, alle ouer lidmate, alle ouers van kinders, en nie net moedse moenies nie, maar die liefde vir u, die hart, wat spreek van geloof, van toewijding, van oortuiging. En wil u gee dat ons kinders dit sal aanvaar, hulle eie sal maak, en dat hulle eendag dieselfde mag doen met hulle kinders. Vader, wil u so werk deur die geslagte heen. Dankie vir u verbond. Dankie dat klein Josia daarvan deel mag wees, en ons bid dat u sy ouers krag sal gee. Liggaamlik en geestelik. U weet hoe uitputting die eerste weke, maande kan wees. Gee hulle krag en gee hulle geloof. En dankie dat daar die jong seun deel is van die gemeente, waar ons allemaal verantwoordelikheid vir hom dra. Help ons om daar die verantwoordelikheid ook op ons te neem. Teenoor alle jong mense en kinders. Vader, dankie vir u groot genade vanmôre. Ons prys u en ons loof u in die naam van Jesus Christus. Amen. Dit is normaalweg die tyd dat ons gawes aan die Here sou gegee het, maar ons ken intussen die manier hoe ons dit op 'n veilige manier kan oordra. En ons wil afsluit en as ons slotsang saam sing uit Psalm 60. Daar sing ons van die toren van die Here waarin hy ook sy trou bewys, maar ook hoe hy die vyande verslaan en hoe hy ons verlos. Dis al twee kante van sy trou. Kom ons sing saam Psalm 60 vers 1 en vers 4 en ons doen dit staande en dan bly ons staan vir die seën van die Here. Ontvang nog die seën van die Here en ga na u huis in vrede. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.